В нашій студії вітаємо письменницю Олену Захарченко. Пані Олено, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну і книга, про яку ми будемо говорити, я так трошечки заінтригую. Можливо, на початку вона вже ввійшла в топ найкращих 5 книжок найближчим часом за версією, наприклад, от видання «Нове время». Ну і давайте, можливо, почнемо з того, що ви розкажете, як вас надихнуло цю книгу почати робити, тому що книга досить незвичайна.
Ну, одного разу я сходила в архів СБУ почитати справу мого дядька, тобто брата моєї бабці. Прочитавши її, я була дуже вражена тим, що я прочитала. Я цю історію вже декілька разів розказувала, але можу ще повторити. Тобто справа про вбивство, де засуджується 7 чоловік за вбивство – абстрактного там комуніста з міста, якого вони нібито зустріли на вечорницях, викликали за хату, задушили, кинули в потічок і так далі. Вони всі самі признаються в цьому, тобто протоколи написано, плюс там написано, що мій дядько ще йому там на шию повісив відро з картоплею. І я це все прочитала, оскільки я взагалі нічого про нього не знала, я була трошечки здивована, ну, родичі таке робив, а потім там був другий том про реабілітацію, де КГБ розслідує цю справу в 60-х роках про клопотання одного з тих 6. Ну, тобто, мій дядько помер в тюрмі, а їх відправили в табори, їм призначили 25 років. Це найвища міра була в 47-му році, тоді тимчасово була відмінена смертна кара на 2 роки. І от один з них вижив і подає на реабілітацію. Вони розслідують справу, розслідують, що за адресою, де нібито жив цей померлий, така людина не проживала. В установі, в якій він працював, така людина не працювала. Тобто це була справа абсолютно сфабрикована. Всі ці протоколи, свідчення, вони писалися абсолютно. І от мені, ну... Я тоді приходила якраз на громадське радіо, ми про це говорили, і мене запитали, що, мовляв, вас це так сильно вразило, ви про це напишете? Я подумала, так, про це треба написати книжку. Я почала писати книжку, але коли я її почала писати, ну, на одній цій історії, якби важко зробити цілий сюжет. І в сюжет вплилися дуже багато інших родинних історій, яких от в моїй родині, як думаю, і в кожній родині є дуже багато. І люди, там, і історія моєї бабці одної, історії моєї бабці іншої. Тобто вони якось прийшли до мене і вони склалися в цей сюжет. І для того, щоб написати вже цю книжку, коли я її почала писати, мені довелося ще декілька разів ходити в архів СБУ, брати справи інших родичів, читати їх. Ну, такого сильного вже враження в мене не було, я більш-менш знала, що там було. Ну, багато цікавих подробиць я звідти дізналася. І от книжка, власне, не вийшла така от нонфікшн, тобто повністю документальна. Це не є історія моєї родини, але вона написана на основі історій реальних, які сталися з... моїми родичами.
А, ну от, власне, книгу будуть презентувати у вівторок в Києві.
Так, у вівторок в Києві в 18:30 в книгарні «Є» будуть презентувати на Хрещатику цю книжку. Це буде перша презентація нарешті. Я сподіваюся, що туди хтось прийде, побалакаємо з ними ще.
А у нас на громадському дуже часто люди розповідають історію того, як вони ходили в архів СБУ і своїх рідних, що вони там дізналися і побачили, але не часто все ж таки ці історії складаються в книжки. Ну, мабуть, це перший такий випадок, мабуть, тому що ну, ви письменниця, це логічно. А скажіть, чи важко було описувати якісь особисті речі, а родинна історія – це все ж таки особисті речі, тим більше такі травматичні, переносячи їх у літературний матеріал?
Ну, я постаралася по максимуму змінити все, що там можна було змінити, щоб не впізнавалося. Але там от є справді такі речі жахливі, ну, які мені важко було писати. Наприклад, історія мого діда. Ну, там була трагедія сімейна, коли померла сестра моєї матері, і дуже важко вони це все пережили. От якраз це одна, тобто там іде якби подвійна лінія, оскільки так склалося, що в мене рідня є Східної України і Західної, і вони мають якимось чином сплести, я їх сплела в сюжеті. І ці лінії мені довелося їх, звичайно, правду розказати, але це була дуже неприємна така от історія. Ну, але оскільки я всім повторюю, що це не виклад всіх фактів, а це все-таки художня книжка, то я сподіваюся, що це сприйматиметься як художня література, а не як сповідь моя і як якась там, ну, предмет для засудження. Тобто родичі і всі, хто нас знають, можуть сказати, як таке в вас було в сім'ї, вони розказували, або навпаки, ай, нащо ж ти розказала, це ж наше було. Тому я всім наголошую, що це все-таки художнє, і все-таки я там багато поміняла, і це все-таки твір художній, а не сповідь чиїсь.
Але, зрештою, от під час роботи над книгою, чи навіть до роботи, так, як ви вже розказали, все-таки передувала робота з архівами. І от я якраз читаю паралельно тут інше інтерв'ю, так, стосовно цієї книги, от ви, зокрема, зазначаєте, що головне не злякатися труднощів, які виникають під час роботи з архівами. От тут йдеться якраз про ті власні внутрішні труднощі, умовно, дізнатися щось про своїх родичів, чи навпаки, можливо, хотіти дізнатися і не дізнатися. Чи тут йдеться про якісь технічні труднощі, які в нас виникають в роботі з архівами?
Труднощів мало зараз в роботі з архівами. Хіба що справа може бути загублена. Тоді ти її просто не прочитаєш. Як от справа, наприклад, моєї тітки, тобто сестри бабу, яка в мене іде, там Марта, одна з, ну, теж персонаж Марта, тобто персонаж Максим, персонаж Марта. І її справа, я, власне, хотіла теж її прочитати. Вона була засуджена за нібито за те, що вона переписувала якісь документи. Ну, так кажуть в сім'ї, я не читала справи. І мені цієї справи, на жаль, не дали. Ну, я там намагалася розібратися, де вона ділась. Мені сказали, що, можливо, справа була вивезена, а, можливо, справа просто дуже велика. Там вона може бути в 9 томах, і мені її не можуть дати прочитати. Або те може бути.
Бажання взагалі піти до архіву і почати досліджувати історію своєї родини, воно було ще до того, як в нас стало можливим в ці архіви, ну так, більш-менш безперешкодно потрапляти? Чи це вже от якраз коли архіви нас на законному, так би мовити, законним шляхом стали відкритими і доступними, ви просто вирішили цією можливістю скористатися?
Ну, взагалом, я дуже хотіла написати книжку про свою родину. Я взагалі люблю дуже розказувати історії родини. Вони дуже цікаві, дуже багато ставалося таких речей, от, що мені не вірять люди, що таке було. От, наприклад, як перші совіти приходять, цього книжка, власне, починається, перші совіти приходять там в містечко, в Рівне, власне, яке там не названо, і... ще один брат моєї бабці катається на велосипедах, він ще малий, з хлопцями. І вони їх зупиняють, кажуть, ну так, все, пацани, велосипеди забираємо. І він не віддає, він каже, я не можу віддати, це позичений велосипед. Тобто це їхній, хай віддають, ну це позичений, я його мушу повернути. І тоді солдат знімає цей зброю свою і так через груди йому чергу забрав велосипед і поїхав. Тобто і після того він вижив, видужав і ще прожив довге життя. Ніхто не вірить, як, він стріляв в нього в притул. І він вижив, такого не буває. Або ще історія, як моя бабця, там вона врятувала одну єврейку, вчительку зі школи, вони разом працювали. І вона мусила її, ну, вона до неї прийшла, там вона її сховала, але сусіди знали, що вона єврейка. І тому вона пішла і записалася просто в остарбайтери. Себе записала і її записала, як українку. Вони поїхали в Німеччину, там їхні шляхи розійшлися, але через багато років от вони разом приїхали в одне місто і зустрілися випадково в кінотеатрі. Ну, пішли кіно дивитись, і оп, зустрілися. Та ні, такого не буває. Тобто ці історії я дуже любила розказувати, і я хотіла написати про це книжку. І коли відкрилися архіви, це просто було, ну, ніби останнє, що, ну, якби останнє, що не вистачало мені, про що прочитати нарешті, ну, те, що я не знала, те, що мені не могли розказати мої родичі, бо вони теж цього не знали.
Я нагадаю, що у нас в студії знаходиться письменниця Олеся Захарченко. Ми говоримо про її нову книгу «Третя кабіна Лос-Анджелес». Чому така назва, до речі?
Ну, один з братів, власне, він, котрого розстріляли і котрий велосипед, він там йде потім в ОПА, щоб помститися їм за цю пригоду, і він потрапляє в Америку. Це теж реально, ну це не він, але один теж з родичів, він був в ОПА, він, власне, служив в СБ ОПА, тобто Служби безпеки. І от через багато в 90-х він несподівано з'явився. Андрій такий був. Він прийшов, він зміг виїхати в Америку і прожив життя там. І нікому, звичайно, про це не казав, але от під іншим іменем він, звичайно, він записався поляком, там служив в польській армії. І так далі. Ну, і як поляк вже зміг виїхати в Америку і там жити далі. Ну, і мені, якби, я це поєднала. Плюс інші родичі в мене були в Америці, і це ще один пласт якби родинних розповідей. І ще одне моє дитяче враження, от ці родичі, і це такий пресінг КГБ постійно, бо в нас родичі в Америці, ми з ними спілкуємось, вони до нас приїжджають, це 80-ті початок. І як оце все, і машина там стоїть під вікном, яка прослуховує, ми її бачимо, вона там стоїть, там сидить, хтось курить, цигарка світиться. І постійні оці от читання всіх листів, там, якщо вони нам щось присилали, якщо то часом приходила бумажка там ізъято, тобто вам це не треба. І так далі. І це і страх такий перед КГБ, який постійно в мене в дитинстві був, мені хотілося ще оце теж цей пласт показати. І тому третя кабінка Лос-Анджелес, власне, переговори з Лос-Анджелесом, коли телефонна станція, і там п'ята кабінка, там Київ, шоста Москва, третя кабінка Лос-Анджелес. І зразу всі так, але куди, де, хто там з Лос-Анджелесом?
До якого часу? От ви кажете, що ви ще, по суті, ці часи застали. От так. До якого року приблизно ця практика існувала? Ми говоримо там про 89-й, чи можливо, це трошки раніше припинилось?
Ну, в 89-му, власне, це вже закінчилося зовсім. Тобто, в 89-му випустили, власне, дядька мого і діда в Америку поїхати. До того їм присилали постійно виклик, ну, але їх не випускали. Тобто, віза – це одне було, а був ще дозвіл на виїзд з Радянського Союзу, який мав або датися, або не датись. Власне, їм ніколи не давали. От вони намагались, і от в 89-му, власне, їх випустили, вони туди поїхали. От.
Я нагадаю, що в нашій студії письменниця Олена Захарченко, і вона представляє зараз свою нову книгу. Книга описана на основі родинного досвіду. Можете зателефонувати у ефір 239-62-92, код міста Києва 044. Також у нас є Viber, туди можна писати 097-107-107-9. 097-107-107-9. Сюди можна слати текстові повідомлення, ми їх прочитаємо. Скажіть, а от чому родинна сага? Сага, от одразу спадає на думку, сага про форсайтів, да?
Так, сага про форсайтів, ну, власне, через те, що тут іде життя декількох поколінь. Тобто, їх четверо перших, там, дві сестри, два брата, потім їхні діти і їхні внуки. Тобто, головна героїня, вона вже внучка, внучка. І в кожного з них в житті були свої, ну, тобто, свої якісь біди, свої емоції, свої переживання, все свої якісь труднощі, з якими які він якось переборював і проходив через це. І навіть онучка вже їхня, яка там народилася в якомусь 82-му чи 83-му році, вона от теж має свої якісь штуки, які теж має вирішити, от, можливо, на родинному досвіді. І пережити це, прийти через весь свій рід, зрозуміти його, щоб зрозуміти якось себе, хто вона така і взагалі.
Тобто це велика, розгалуджена, розкидана родина?
Ну, родина розгалужена, розкидана, і мені казали декілька разів, що от важко читати, важко там плутаєшся, де хто. Але потім мені написала дівчинка 13 років, що я прочитала тут вашу книжку, вона хороша. Кажу, Іванка, ти там зрозуміла, все розібралася? Та без проблем, елементарно, я ні в чому не запуталась. Це ж вона вийшла заміж за свого 4-юрідного брата, так? Ну так? Тобто, якщо людина хоче прочитати цю книжку, і вона легко зрозуміє, що там до чого, а якщо якесь таке упередження, то, звичайно, буде придиратися, мені здається.
Ну, от, знову ж таки, читаючи таку невеличку рецензію на сайті «Нове время», то от, вони, зокрема, пишуть, що історія і від 20-х років, і далі від розстрілів і репресій вже 34-39-х років, так, і українсько-польська, от, вся ця трагедія 1943 року, потім прихід совєтів на землі Західної України. От все це, вся ця історія, вона вклалась в одну книгу. Вона завершиться однією книгою, чи на цьому ваша робота з архівами не припиниться?
Я б хотіла ще щось знайти. Якщо я ще щось знайду, то я, звичайно, доповню це. Але поки що ще мені здається, що історія достатньо завершена. А те, що вона йде від 20-х років і повністю, так це бабуся мені розказувала про Голодомор. Там достатньо такі жорсткі штуки вона розказувала. Я про них раніше не писала, я вирішила, що пора.
Тепер вони потрапили в книгу.
Так, та такі достатньо неприємні, я навіть не хочу зараз казати. Плюс там оці арешти 28-му році, перше розкуркулення, потім 34-й рік, друга хвиля арештів, коли фактично мій прадід підпав під оцю харківську справу визволення України. Треба було посадити одного з них, і от треба, щоб було хтось, щоб проти нього посвідчив. Вибрали на роль доносчика директора школи в маленькому сільці. А оскільки він ще там мав сказати, що він організовував якусь там ячейку цієї організації, то відповідно всіх вчителів загребли. Ну і так вийшло, що дід взагалі не сновним духом до того Харкова і прадід, тобто мій, і попав під це діло. Ну і щодо українсько-польської, там теж є, через те, що в мене в родині така от сталася штука, що поляки застрелили мого іншого прадіда. Тобто, коли вони йшли на село, всі, значить, поляки йдуть, сховалися, всі втікли, хто зміг. А він був інвалід Першої світової війни, він повернувся без ноги. І коли всі втікали, він не міг. Він сховався в хаті і сидів в хаті, і вони побачили його через вікно. Ну, таке. Тобто, це теж якось пройшло.
Є в нас додзвонювач в ефірі. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі, ми вас слухаємо.
Алло, доброго вечора, я називаюся Наталка. Скажіть, будь ласка, чи є ілюстрації, хто ілюстрував і які світлини або що ви помістили на обкладинці?
Дякуємо за запитання. Будь ласка, чи ілюстрував хтось книгу?
Ні, на жаль, книгу ніхто не ілюстрував, а щодо обкладинки, то це світлини. Мої світлини, моїх родичів, скажімо так, мого діда-баби одних і діда-баби інших, а також моєї тітки, яку теж звати Наталка, вона там в вигляді немовляти.
Ну, для всіх, кому кортить подивитися обкладинку книги, наприклад, до презентації, до її виходу, може вже завтра зайти на сайт громадськорадіо.орг. Я думаю, що ми помістимо її в текст, якраз от для того, щоб її всі, кому цікаво, могли глянути.
Я ще раз нагадаю номер нашого вайберу 097-107-107-9. Я цей номер вже повторюю двічі для нашого слухача, який сьогодні телефонував в редакцію, дуже просив назвати його в ефірі. От це для вас, я повторюю ще раз. Якщо вам зручно, пишіть запитання у вайбері 097-107-107-9 або телефонуйте 239-62-92. Говоримо з письменницею Оленою Захарченко. Скажіть, от ці події, які можна знайти в архіві СБУ, вони вас мотивують шукати також історії інших родин, інших людей, не тільки свою? Взагалі, наскільки це... Ну, письменники часто пишуть про цю епоху. Ви раніше, я так розумію, не писали?
Ні, не писала.
Будете ще?
Я би хотіла, але от, власне, по власному досвіду хочу сказати, що дуже цікаво не просто читати оці історії, які є в СБУ, оскільки книжок вже видано достатньо, тобто архіви аналізовані, основні там постаті видані, їхні архівні справи опубліковані, і цього є достатньо багато. Але якщо їх просто публікувати, там немає того, що можуть розказати родичі. Тобто я би написала книжку, якби знайшла не тільки цікаву справу, а живих людей, які про це можуть розказати, і розказати про цю людину з іншого боку. Тому що читати просто справи сухі, особливо, якщо ніхто не подавав на реабілітацію, не було ніякого після того розслідування, то ти бачиш якихось бандитів, які вбивали ще й там картошку вішали на шию. А насправді все інакше. Насправді можуть з'явитися якісь такі речі. Мені розказував один знайомий, який теж ходив по свою справу в СБУ, от він розказав, зокрема, про те, що от це була справа його баби, в неї було там двоє дітей, один його батько чи мати, я вже забула, а другий, якби, дядько. І він теж в часи війни знайшов польські документи, став поляком і, власне, жив під польськими документами там до 80-якогось року, коли признався їм, що він живий. Вони вважали, що він помер. І от люди, читаючи свої от такі справи, вони згадують дуже багато цікавого, що можуть розказати інакше. Ну і да, і плюс ще я шукала справи не тільки свої, а справи, складно сказати, як це. Тобто, другої дружини, ні, першого чоловіка, другої дружини мого прадіда, така от рідня. І, наприклад, в нього в справі я знайшла дуже цікавий документ, коли його судять в 28-му році по розкуркуленню, і він заперечує. Всі, хто з ним, кого з ним судять, заперечують, а свідки свідчать про них правильно, що так, як треба. А після того документ підшитий в справу, свідкам заплатити стільки-то гривень, тобто рублів, стільки-то копійок, і так далі. Розпишіться, будь ласка. Тобто в той час ще платили, ну потім вже перестали, ця практику не використовували. От, і взагалі архіви СБУ ще бережуть, я думаю, дуже багато такої, такого типу і не такого типу, і страшніших таємниць, які можна знайти, там прочитати, тому що фактично зараз читається, мені здається, ну дуже мало справ і людей, які цікавляться цим, читають, і більшість так і лежить, не відкриті, не прочитані, тобто не резонансні, яких справи простих людей, і насправді, як це все... Ну, важко сказати.
Ну, багато людей, я знаю, що, наприклад, знаючи, що цілком можливо, наприклад, справи їхніх родичів можуть бути присутні в архіві СБУ, який, в свою чергу, ну, треба нагадати, дістався в спадок від КДБ, так, вони не йдуть туди свідомо, просто не хочуть, наприклад, дізнатися, що хтось з їхніх родичів міг бути сексотом або, наприклад, якимось іншим чином, скажімо так, не дуже в добрій формі замішаний в цій справі. От ви б все-таки радили якось пересилити себе і піти? Чи, можливо, дійсно для окремих людей варто лишити все так, як є?
Ну, насправді, тоді сексотом бути це іноді був навіть не вибір, а необхідність, тобто єдина можливість вижити. Людина свідчила проти когось не через те, що вона хотіла щось зробити зле, а через те, що в неї не було вибору. Тобто іноді були такі випадки, що людину просто там казали, прийди, підпиши, вже все написано, що вона має посвідчити, вона мала тільки підписати, і вибору їй не залишали, підписати чи не підписати, про це навіть не могло бути мови, бо людина хотіла жити, вона хотіла, щоб живі були її діти і так далі, і вона не могла цього не підписати, навіть якщо вона, їй було ну от неприємно це робити, вона не хотіла цього робити, їй було дуже незручно там, чи вона мало не плакала перед тою людиною, яку вона підставляє, но в неї не залишалося просто вибору. Тому так от соромитися і так далі, що хтось там підписав якусь там якийсь папір або виступив сексотом в певній ситуації, це не думаю, що ми зараз можемо їх в цьому звинувачувати і якось казати, що вони були тільки такі.
Ну, і вже,
і ми б інакше зробили. Так.
На завершення нашої розмови нагадайте, де, коли можна буде, власне, послухати про цю книгу, можливо, її придбати, і які у вас взагалі очікування, от зважаючи, що вже є такі досить красномовні позитивні відгуки про цей твір?
Не знаю. Я її написала більше для себе. Я не знаю, як вона піде і як вона буде читатися. Ну це, власне, перша книжка, яку я написала не для того, щоб був якийсь, а от просто, бо я не могла інакше. Я мусила це зробити. Щось там казало, мусиш. Так, от я і написала. Ну і нагадую, що у вівторок в книгарні є на Хрещатику, в 19-й годині от десь буде презентація цієї книжки.